Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу. 24 ноябрь чейшемин кечиндеги берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Өкмөттүн карамагындагы басылмаларды президенттик катчылыктын ээлигине өткөрүү ар кандай жоромолдорду жаратууда.
Ар бир редакция өз алдынча эле иштейт, структуралык өзгөрүү болот, анан даттар балким дагы кыскарат же көбөйөт. Ошого эффективдүү иштеген бир структура сунуш кылынат да ошону айтып атышат азырынча.
Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот улантылды. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Босния Герцеговинадагы атаандашкан тараптарды биргелешип иштөөгө чакырды. Россияда антифашист жаштар да улутчулдардын курмандыгына айланууда. Кезектеги берүүбүздө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бул күндөрү Бишкекте терроризмге байланыштуу конференция өтүүдө. Азыркы мезгилде терроризм жана экстремизмдин зордукчул түрлөрүнө каршы күрөшүүнүн проблемалары деген аталыштагы эл аралык конференцияга КМШ, ШКУ, ЭКУКУнун өкүлдөрү катышууда. Форум КМШ мамлекеттеринин терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча кызматташуусунун алкагында болуп, анда Ооганстандагы абал менен кошо терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүүнүн маселелери талкууланууда. Кыргызстан мамлекеттик тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев жыйында Ооганстандагы абалды жөнгөрүү боюнча Бишкек демилгеси сунушталып жатканын билдирди. Атайын кызматтардын өкүлдөрү жана форумдун катышуучулары Ооганстандагы абал опурталдуу экенин жана анын жалпы Борбор Азия региону таасири тиерин белгилешти. Конференция 25 ноябрда соңуна чыгат. Балыкчыда айыпталуучулар сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. 23 июлда Балыкчыдагы окуя боюнча соттук териштирүү бүгүн улантылды. Адвокат Азимбек Бекназаровдун судья Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпөө тууралуу апелляциялык арызды жогорку сот караганга чейин соттук жараянды токтото туруу тууралуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Белгилүү болгондой, адвокаттар жана айыпталуучулар судья Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпөй турганын билдиришкен, бирок Ысык Көл облустук соту аны канааттандыруудан баш тарткан. Судья Болот Дүйшөнбиев бүгүн соттук териштирүүнү баштаганына нааразы болгон айыпталуучулар сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышаарын билдиришти. Прокурорлор өз кезегинде мурунку көрсөтмөлөрдүн негизинде ишти улантууну сунушташты. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара боюнча сүйлөшүү өткөрүштү. Өкмөттүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламановдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, өткөн жумада Тажикстанда Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек араларын аныктоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болду. Анда 14 чакырымга келген чек ара тилкеси аныкталды. Эки кошуна өлкөнүн чек арасынын узундугу 970 чакырым келет, анын ичинен 503 чакырым аныкталган. Эки тарап кезектеги жолугушууну келерки жылы Кыргызстанда өткөрүүнү макулдашты. Өзбекстанга газ карызы төлөнүп бүт эле. Кыргызгаздын маалымат кызматынан бүгүн алынган кабарга караганда Өзбекстан газы үчүн карыз 8,5 миллион доллар бойдон турат. Кыргызгаз аны элдин 187 миллион сом, бюджеттик мекемелердин 18,5 миллион сом жана өнөр жай ишканаларынын 92 миллион 200 миң сом карызынын эсебинен төлөөнү пландаштырып жатат. Бул мекеме ишканалардан жана калктан акча жыйнала арзамат каражат Өзбекстанга которулмакчы. Белгилүү болгондой, Өзбекстан 1 декабрга чейин карызды толук төлөө талабын коюп, эгерде төлөнбөсө газды өчүрүүгө чейин бараарын эскерткен. Бишкекте Борбор Азиядагы интернет журналистика талкууланды. Бүгүн болгон тегерек стол жыйын Тынчтык жана согушту чагылдыруу институтунун өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулду. Ага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан келген өкүлдөр катышып, региондо интернеттеги сөз эркиндиги, анын ичинде ар бир өлкөдөгү абал талкууланды. Анын жыйынтыгында маалымат каражаттарынын натыйжалуулугун арттыруу үчүн өкмөттөргө сунуштар бериле турган болду. Интернет World States уюмунун маалыматы боюнча Борбор Азия регионунда өлкөлөрдүн интернеттин тарашы боюнча Кыргызстан алдыңкы орунда турат. Кыргыз калкынын 15.6% интернетти пайдаланат. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан тааныштырат.
Рахмат ала тоо кабарларын Айданбек Ахмат уулу сунуш кылды. Назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама кечээ кеңешчилери менен Ауганстанга кошумча аскер жиберип-жибербөө маселесин талкуулады. Кеңешмеге вице-президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жана коргоо министри Роберт Гейтс катышты. Жолугушуунун соңунда эч кандай расмий билдирүү жасалган жок. Ак үйдүн маалымат катчысы Роберт Гейтс чечим эмки жуманын башында жарыяланышы мүмкүн деп билдирди. Вашингтон Ауганстанга 40 миңден ашуун аскер жиберүүнү караштырууда. Лондондо Британиянын Ирак согушуна катышуусу боюнча расмий угуулар башталууда. 5 мүчөдөн турган комитетте коргоо жана тышкы иштер министрликтеринин мурдагы расмий адамдары, анын ичинде экс-премьер-министр Тони Блэр көрсөтмө беришмекчи. Комитеттин башчысы Джон Чилкот бул сот процесси эмес, бирок көз карандысыз жана адилет иликтөө жүргүзүлөрүнө ишендирди.
No one's on trial here. We cannot determine guilt or innocence.
Биз ким күнөөлүү, ким ак экенин аныктай албайбыз. Ал соттун гана иши. Бирок биз соңку жыйынтыкка келгенде кимди болбосун, кайсы бир мекемени, чечимди же конкреттүү адамдарды сындоодон качпайбыз. 2003 жылы Блэр Саддам Хусейндин режимин кулатууну көздөгөн урушка 45 миңдей жоокерди жөнөткөн. Британ контингентинин согуштук операциялары расмий түрдө быйыл апрелде аяктаган. 179 жоокер Ирактан кайтып келген жок, иликтөө бир нече айга созулат деп күтүлүүдө. Тегеран чала байытылган уранды башка өлкөлөргө жөнөтүүгө каршы эмес. Бул тууралуу Ирандын тышкы мекемеси билдирди. Бирок Иран медициналык изилдөө реактору үчүн керек болгон жогору байытылган суюк отун алаарына кепилдик талап кылууда. Өткөн аптада тышкы иштер министри Манучер Моттаки улуттар уюмунун сунушун четке каккандай таризде сүйлөгөн эле. Эл аралык аратчылар Иран чала байытылган уранды Франциянын Россияга жөнөтүп, ал жерде байытылган уран кайра Ирандын тынч максаттарды көздөгөн ишканасына кайтарылат деп сунуш кылышкан. Президент Барак Обама Тегеран демилгени четке какса, анын арты олуттуу болот деп эскерткен. Иракта парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтпөшү мүмкүн. Бул тууралуу шайлоо комиссиясынын төрагасы Фарадж Ал-Хайдари билдирди. Жалпы шайлоо 18-23 январда өтмөк, бирок вице-президент Тарик Ал-Хашими шайлоо жөнүндөгү мыйзам чет өлкөлөрдө жашаган ирактыктардын укуктарын чектейт деген жүйө менен анын бир бөлүгүнө вето койгон. Кечээ парламент түзөтүү киргизилген документти президенттик кеңешке кайтарган. Бирок вице-президент сөз кылган маселе каралбагандыктан мыйзам долбооруна кайрадан вето коюлушу ажеп эмес. Шайлоо кодекси добуш берүүгө 60 күндөн кем эмес убакыт калганда кабыл алынууга тийиш. Шайлоонун кечеңдеши АКШнын аскерлерди Ирактан чыгаруу планына да таасир этиши ыктымал. Google жакында Ирактын улуттук музейинде сакталган байыркы экспонаттарды, документтерди дигиталташтырат. Google'дун жетекчиси Эрик Шмидт ушу тапта Иракта жүрөт. Анын айтымында компания музейден 14 миңден ашуун сүрөт алды. Аларды эмки жылдын башынан тартып онлайн бекер көрсө болот. Ирактын улуттук музейинде таш доорунан берки буюм тайымдар, Ислам халифатына таандык баалуу экспонаттар сакталат. 2003 жылы АКШнын аскерлери Иракка басып киргенден көп узабай талаптоого учураган музей быйыл жыл башында кайра ачылган. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Али Абдыкадырова айтып берет.
Гидрометеорология борбордун маалымдаганына караганда, эртең 25 ноябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде күндүзү чүй, Ош, Жалбат, Баткен облустарынын көпчүлүк райондорунда жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тумандарында түнкүсү 0-5, күндүзү 5-10 даража жылуу. Баткен чөлкөмдө түнкүсү -2+4, күндүзү 3-8 даражага жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсү -1+4, күндүзү 3-8 даражага жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсү 2-7 даража суук, күндүзү 0+5 даража. Чүй облусунда түнкүсү 0-5, күндүзү 4-9 даражага жылуу. Талас өрөөндө түнкүсү -2+3, күндүзү +2+7 даража. Борбор кылабыз. Бишкек маал-маал менен жамгыр жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүзү 6-8 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Өкмөттүн карамагындагы кыргыз туусу Эркин Тоо Словак Кыргызстандын басылмаларын президенттик катчылыктын ээлигине өткөрүү көптөгөн божомол жоромолдорду жаратты. Бийлик өкүлдөрү азырынча мамлекет ээлигиндеги маалымдоо каражаттарынын медиа холдингин түзүү идеясын четке кагышууда. Бирок өкмөттүк маалымдоо каражаттары кайра түзүүгө доосу жоктугун ырастап, тил кат жазып беришкен. Өкмөттүк басылмалардын өзгөрүшү тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Мамлекет ээлигиндеги маалымдоо каражаттарын эркиндикке кое берүү демилгеси 2005-жылкы бийлик алмашынан кийин байма-бай коюла баштаган. Бирок так коомдук тил көрсөтүү эркин гезиттер маселеси улам мартка жылдырылып 2007 жылкы баш мыйзам жаңылышынан соң козголбой эле калган. Кезектеги демилге башкаруу системасын реформалоого байланыштуу чыкты. Реформа аркасы менен өкмөт колундагы маалымдоо каражаттарынын башын кошуп, бир жерден башкаруу идеясы кайрадан калкып чыгууда. Жаңы иштин башталышы өкмөттүк гезит жетекчилеринен кызматтан кетүүгө макулдук берген тил каталуудан башталды. Эркин Ток гезитинин баш редактору Сакы Садыковдун айтуусунда медиа холдинг тууралуу азырынча ачык кеп болду элек, бирок өкмөттүк маалымдоо каражаттарына президенттин учурдагы саясатын колдоо ташпирмасы берилди.
Президенттин ишмердүүлүгүнө маалымат менен камсыздоо боюнча жана баягы структуралык кайра түзүүлөр боюнча жарлыктар бар экен да, ошолордун аткарылышы боюнча келип айтып, ушул гезиттерди структуралык жардан кайра түзөбүз, айрым кыскартуулар же болбосо штаттык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн,
деп айтты Сакы Садыков. Өкмөттүк кезтердин президенттик катчылыкка өтүшүнө байланышкан өзгөрүүлөргө кусаматы жоктугун ырастаган тил каттарды кыргыз туусу кезинин жетекчилиги да жазышкан. Басылманын баш редактору Кыяс Молдокасымовдун ырасташынча, бул боло турган өзгөрүүлөргө эмтен каамдуу чомдуу туруунун амалы.
Ар бир редакция өз алдынча эле иштейт, структуралык өзгөрүү болот, анан каттар балким дагы кыскарат же көбөйөт, ошого эффективдүү иштеген бир структурасы мышкылынат да, ошону айтып атышат азырынча.
Натыйжалуу иштей турган структура кандай экендиги демилгени баштаган президенттик катчылыкта деле азырынча дайын эмес. Президенттик пресс кызмат жетекчиси Алмаз Турдумаматов өкмөттүк маалымдоо каражаттарынын башын бириктирген медиа холдинг түзүлбөстүгүн, жасалып аткан иш аракеттер өкмөт карамагындагы маалымдоо каражаттарын президенттик катчылыкка өткөрүү учурунда мыйзам негизинде сөзсүз жасалчу жөрөлгөлөр экенин ырастады.
Статус өзгөрөт эме өзгөрүп атпайбы багы негиздечүсү, ошого байланыштуу эле эме болуп атат, аларды эле реорганизация, юридическая процедура это тиле жерде ушундай болот баягы формасын өзгөртканда.
Анткени менен өкмөттүк маалымдоо каражаттарын каптап өтчү кезектеги өзгөртүүнүн маани жайы азырынча бүдөмүк бойдон калууда. Азыркы бийликтин жасап аткан иштерин жалаң мактоого тундурган маалымдоо каражаттарынын өзү эркиндикке, өкмөттүк үйдөн чыгып турчу милдеттерден кутулууга куштар эмес. Анын үстүнө кийинки кездери президенттик катчылык мамлекет башчысы менен маалымдоо каражаттарынын пикир алышуусун алдын ала даярдалган формалдуу иш чарага айлантып салды.
Все журналист был одинаковый.
Бардык журналисттер бирдей болуп, президентке кайсы бир курч суроолорду берүүгө мүмкүнчүлүк болбой келатат. Анын ордуна катчылык журналисттерди жергиликтүү жана батыштык деп бөлүшөт.
Журналистов там на местных и западных.
Дейт Associated Press агентчилигинин кабарчысы Лейла Сарылаева. Президент Бакиевдин маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен кездешүүсү алдын ала даярдалган суроолор даяр жооптор менен өтүшү көнүмүшкө айланып калган. Анын үстүнө мамлекет башчы маалымдоо каражаттарынын алдында курч суроолорго тартынбай жооп берген учур деле кездеше элек. Мамлекеттин эсебинен жамып аккан маалымдоо каражаттарын бир колго топтоого кимдер кызыктар экени азырынча табышмак. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 23-июлда өткөн президенттик шайлоо убагында Балыкчы шаарында Ысык Көл облусунун бир катар тургундары камакка алынган эле. Бүгүн алардын үстүнөн болуп жаткан сот жараяны кайра улантылды. Алар эмнеге айыпталып, кайсы күнөөсү үчүн соттолуп жатканы тууралуу алардын адвокаты Азимбек Бекназаров менен Кубат Оторбаев маектешкен эле. Азыр интервьюнун биринчи бөлүгүн угуңуздар.
Азимбек мырза, сиз Балыкчы окуясы деп аталган боюнча адвокат катары катышып атасыз. Биринчи суроом ошол иштин жүрүшүндө мамлекетке бир зыян келгени, бир айнектин сынганы же бир адамга ден соолугуна зыян келгени аныкталып атабы?
Өзү соттолуучуларга массалык башаламандык деген статья коюлган да, негизинен ошону уюштурган, ошого катышкан деп. А бул массалык башаламандык деген статья Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 230-үнчү статьясында мындай деп аныкталат да. Массалык башаламандык эгерде башка бирөөлөрдүн мүлкүн өрттөө менен, жок кылуу менен, таш бараан кылуу менен, курал колдонуу менен же бир жардыруучу заттар менен коштолгондо ошол массалык башаламандык болуп эсептелинет. Эгер мындай нерселер коштолбосо, ал жөн эле коомдук тартипти бузуу деп эсептелинет. Ал административдик жаза боюнча эле өтөт. Сиз берген суроо боюнча 2009 жылы баш шайлоо күнү Балыкчы шаарында эч кандай башаламандык болгон эмес. 150 киши чогулган, шайлоо участкасына Келген Бөкөнбаев атындагы орто мектепте шайлоо бузулуп атат, туура эмес болуп атат десе мектептин директору чыгып айткан, бул жер мектеп, шайлоо өтүп атат, бизде бузулган жок. Аны барып шаардагы шайлоо комиссиясына барып айткыла. Бийке келбегиле дегенден кийин алар ушул шаардык комиссия жайгашкан мэрияны көздөй жөнөшкөн. Ошол мектеп менен мэриянын ортосу 150 метр. Мэриянын алдына келип ошол шайлоо комиссиясына киребиз деп атканда эле буларды кармап-кармап алып туруп камап койгон. Эч кандай таш ыргытуу, кыйкырыгы көрүү атып, түгүл захват кылып алабыз. Жээ бир кандайдыр плакат дагы болгон эмес.
Колдорунда эч кандай курал, таяк, автомат, эч нерсе болгон эмес.
Соттук териштирүүдө ошолордун алдын тосуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүргөм деген прокурордон дагы күбө катары сурадык. Ай, сен көрдүң беле?
Балык шаарынын
прокурору Айтбаев дегенден. Шаардык милициянын башчысы Дегенбаевден да сурадык. Ай, сен бирөө жарымдын колунан көрдүң беле? Таяк, таш, жебир кыйкырганы жок, көргөн жокпуз. Ошол мектептин директоринан да сурадык. Ошол сизге келгенде ошолор бир таш баран кылдыбы? Жок. Ошол мектепте жайгашкан шайлоо комиссиясынын төрайымынан сурадык. Ай, сизге деги бир жарандар кайрылдыбы? Бизди тигилер жолубузду тосуп алды, өткөрбөй атат. Шайлоо укугубуз бузулдубу деген болдубу? Жок. Бизди абдан жакшы өттү, тынч өттү дейт. Бир топ көөлөрдү сурадык. Ошондон келеатканда силердин транспортуңарды тосуп өткөрбөй жолто болдубу? Жок. Андай бир дагы далил жок.
Негизи арызды Ысык Көл облусунун 19 тургунуна карата Балыкчы шаардык жер башкармалыгынын жетекчиси Дегенбаев жазып атат да, туурабы э? Арызда эмне деп айтылат? Кандай дооматы бар?
Арызды көп кишилер жазган. Муну булар жазган эмес, жаздырышкан. Кимдер? Туура айтып атасыз, милициянын начальниги. Азыр жазганда ошентип жазган, менин чыпалагымды депутат Кадыров кайрып койду деп. Коомдук тартипти булар бузуп эле, коомдук тартипти дейт, массалык башаламан деп айтпайт ал. Түшүндүрүү иштерин жүргүзөм десем, депутат Кадыров мага баш ийбей, анан ошол жана чыпалагын сындырып койду деп жазат. Андан башка шаардын мэри жазат, рапорт жазат шаардын прокуроруна. Ушул күндөрү ушундай кишилер келип мэрияга келди, ушуларга мэрия колдонгула деп. Андан башка ошол жана мен айткан Бөкөнбаев атындагы мектептин директору Калдыбаев каршы жаздырышат. Андан башка ошол Бөкөнбаев мектебиндеги шайлоо комиссиясынын төрайымы Мамбетовага деген каршы жаздырышат. Бирок ошол жабырлануучулардын бардыгын сот залында сураганыбызда, мисалы Дегенбаев айтып атат, мен буларга претензиям жок, мен Кадыровго претензиям бар деп атат. Кадыровдун иши өзүнчө бөлүнгөн.
Өзүнчө
бөлүнгөн өндүрүшкө. Ал эми Мамбетов айтып атат, мени дейт түндө чакырып келип ушу боюнча арыз жазыңыз дегенден арыз жазган, мен бул арызымдан баш тартам, мен мындай кылып иш козгойт деп ойлогон эмесмин. Менин участкамда эч кандай шайлоо мыйзамы бузулган жок, эч кимдин укугу бузулган жок деп сот залынан баш тартты.
Балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандардын адвокаты Азимбек Бекназаров менен Кубат Атурбаев маектешти. Маектин калган бөлүгүн кийинки сааттарда уга аласыздар.
Отун кубатка болгон баанын жогорулашы карапайым калктын капчыгын канчалык жукартат? Мамлекеттик башкаруу системасындагы реформалардын натыйжасы болобу? Коррупция Кыргызстанда орун очо калдыбы? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Адис Куанышбек Өмүралиев менен Жогорку Кеңештин депутаты Бейшенбек Абдыразаков
партиялык түзүлүш деген трайбализм, жердешчилик, регион, улутчулук дегендин баарына каршы келип атпайбы?
Клубду деле кандай коомдуктар деле качпайлы отуруп эркек чыгарып келди премьер министр болуп атат. А буларга эчтеке кол электе эле качып Америкада жүрөт, элин жерин сатып качкан, андан көрө түрмөгө барып келген жакшы
деп ой бөлүштү. Берүүнү 25 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Ооганстанга кошумча аскер жиберип жибербөө чечимин бир нече күндөн кийин жарыялайт деп күтүлүүдө. Кечээ президент кеңешчилери менен бул маселени талкуулаган. Лондондо Британиянын Ирак согушуна катышуусу боюнча расмий угуулар башталууда. 5 мүчөдөн турган комитетти коргоо жана тышкы иштер министрликтеринин мурдагы расмий адамдары, экс-премьер-министр Тони Блэр көрсөтмө бершмекчи. Тегеран чала байытылган уранды башка өлкөлөргө жөнөтүүгө каршы эмес, бул тууралуу Ирандын тышкы мекемеси билдирди. Иракта парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтпөшү мүмкүн. Жалпы шайлоо 18-23 январда өтмөк. Кытайдын экономикалык пландоо агенттиги Шанхайда Дисней паркын куруу долбоорун жактырды. Азыр болсо айрым элдердик окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жана Евросоюз Босния Герцеговинадагы атаандашкан тараптарды биргелешип иштөөгө чакырды. Уюмдун бул өлкөдөгү жогорку өкүлү азыркы кырдаалды кооптуу жана дүмөктүү деп сыпаттады. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында баяндама жасап, Улуттар уюмунун Босния Герцеговинадагы жогорку өкүлү австриялык дипломат Валентин Инско конфедеративдүү бирикмеде кыйын кычык кырдаал түзүлгөнүн, жергиликтүү бийликтер өлкөнүн алдында турган милдеттерди өз алдынча чечкенге жөндөмсүз экенин белгиледи.
Development in Bosnia and Herzegovina today no longer focuses on practical challenges.
Босния Герцеговинадагы өнүгүү иштери ушул тушта практикалык проблемаларга эмес, саясий талаш тартыштарга негиздене баштады деп көрсөттү Инско. Чечиле элек саясий актуал проблемаларды курчутуп жаткан үчүн ал конфедерациянын курамындагы Серб Республикасын күнөлөдү. Жогорку өкүлдүн айтымында
The Republic of Srpska leadership has failed to grasp that the state and entity authorities have separated
Серб Республикасынын жетекчилиги мамлекет менен бирикмелердин бийликтери эки башка маселе экенин, алардын мандаттары таасын так аныкталганын, ар ким өз милдетин аткарып ошол учурда баары бирин бири толуктап турушу керектигин түшүнө алган жок. Инско конфедерациядагы үч тараптуу бийлик жана мамлекеттер түзүлүштөрүндөгү чаташкан жагдайларга да көңүл бурду.
The reporting period has been characterized by persistent political problems and a lack of progress.
Бул жерде такай саясий проблемалар чыгып турганын, натыйжада өлкөнү евроатлантикалык коомчулукка кошуу, эларалык администрациянын кеңсесин жабуу маселелерине байланыштуу бир катар мыйзамдар кабыл алына электигин белгиледи. Жакында босниялык сербтер менен мусулман хорват федерациясындагы саясий партияларга европалык өкүлдөр конституцияга өзгөртүүлөр киргизүүнү сунуш кылып, эгер алар колдоого алынса, анда өлкөнү евросоюзго кошконго шарт түзүлөрүн айтышкан эле. Бул темада эки ирет сүйлөшүүлөр өткөрүлүп, бирок конфедерациядагы партиялар сунуш кылынган түзөтүүлөргө макул болбой коюшту. Евросоюздун улуттар уюмундагы миссиясын ушул тапта жетекчилик кылып жаткан швед дипломаты Андерс Линден Босния Герцеговинадагы ички саясий процесс чечүүчү мөлчөргө жеткенин, эми өлкөнү шаркетке жана НАТОго кошуу жолунда өз ара мунаса жалпы чечимдер керектигин билдирди. Босниянын министрлер кеңешинин төрагасы Никола Шпирич эларалык жогорку өкүлдүн докладында айтылган тыянактар менен бүтүмдөргө караманча кошулган жок. Инсконун пикирлерин ал үстүрт таасирге таянган, жагдайды жакшы билбеген адамдын көз карашы деп атады. Шпирич босниялык сербтер жалпы маселелердин чечилишине оң салым кошот деп ишендирди.
Босния Герцеговинадагы кырдаал Эсенбай Нурушев баяндады. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Россиядагы мигранттарды жана башка улуттук азчылыктарды укук коргоочулардан тышкары антифашисттик уюмдар колдоп келишет. Бирок антифа деген аталыш менен белгилүү болгон бул уюмдардын өздөрү ашкере улутчул, неонацист, такыр баштардын курмандыгына айланууда. Антифанын киши колдоо болгон көрүнүктүү өкүлүнүн сөөгү ушул ишембиде жерге берилди. Анын алдында антифашисттер улутчулдарга каршы чабуул коюшкан эле. Россия жаштардын өз ичинен согуш чыга турган чекке жеттиби? Жаңылыш Усупжан баяндайт.
Ал мурда панк рокер, бокс мелдештеринин уюштуруучусу болгон. Бир эле мезгилде аны Орусиядагы эң таанымал антирасист активист катары билишчү. Иван Хуторскойго экстремист улутчулдар бир нече жолу бычак, бритва, бурама бурагыч менен кол салышкан. Бирок ичер суусу эми түгөнгөн белем 26 жаштагы активисти өткөн дүйшөмбүдө Москванын чет жакасындагы көбө таш үйдөгү батиринин тепкичинде баратканда атып кетишти. Мунун эртеси Хуторскойдун антифа боюнча шериктери Кремльчи Жаш Россия уюмунун штаб квартирасына кол салышты. Активисттер терезелерди таш бараңга алып, темир союл менен сындырышты. Жаш Россиянын мүчөлөрү менен мушташ чыкты. Оппозициядагы Гарри Каспаров чогуу негиздеген шериктештик уюмунун жаш лидери Илья Яшин антифа менен экстремист улутчул жаштардын ортосунда зордукчул кармаш күч алат деп эсептейт.
Это сложно называть уже просто игрой. То, что происходит сегодня между нацией и антифа, можно уже смело называть полноценной войной.
Бул баланын оюн эмес, нацисттер менен антифанын ортосунда кадимки согуш жүрүп жатат. Ал шаардын чытырман токоюндагы куралчан топтордун партизандык согушуна окшоп кетет, бирок бул кадимки согуш.
Но это самая настоящая война.
Бул согуштун эки тарабындагылар Орусиянын келечегин эки башка элестетишкендер. 10,000 мүчөсү бар улутчул топтор Орусияда урустар гана жашашы керек деп эсептешет. Мындай максатка жетүү үчүн алар чет элдиктерди, улуттук азчылыктарды жана антифашисттерди бутага алып, аларды өлтүргөндөн да кайра тартышпайт. Сан жагынан чектелүү, бирок Европадагы антифашисттик уюмдар менен жакын кызматташкан антифанын активисттери тескерисинче улуттук жана маданий ар түрдүүлүктү колдойт. Буга чейин антифа улуттук азчылыктарды коргоо менен чектелип, кол салуулардан оолак болуп келишкен. Бирок Яшиндин айтымында антифашисттердин катары өскөн сайын аларга кол салуулар улам көбөйгөндөн көбөйүп баратат.
Ну, в общем-то, несколько лет назад они и драться толком не умели, однако сегодня...
Мындан бир нече жыл мурда антифашисттер мушташканга да жок болчу. Бүгүн алардын бир да жетекчиси өз үйүнө коркпой кирип чыга албай калды. Алардын кимисин да болсо кабак каштын ортосунда атып же темир союл менен башка чаап кетиши ыктымал деп билдирди укук коргоочу азаттыктын орус кызматына. Чыдамы түгөнгөн белем кийинки кездери антифанын активисттери да аты чыккан улутчулдарга кол сала башташты. Окуянын мындай өнүгүшү Орусиядагы укук коргоочулар чөйрөсүн дүрбөлөңгө салды. Өткөн бейшембиде көрүнүктүү укук коргоочулардын бир катары антифашисттерди провокацияга алдырбастан зордукчул аракеттерден баш тартууга жана былык оюндун оюнчугуна айланып калбоого чакырган билдирүү жасашты. Москвадагы Хельсинки тобунун жетекчиси Людмила Алексеева азаттыктын орус кызматына чакырууга кол койгондор шейшембидеги Жаш Россия уюмунун кеңсесине кол салгандай чабуулдарга каршы экендигин мындайча билдирди.
Очень много других способов дать понять, что они против. Лично я...
Алар расизмге каршы экендигин башка көп жолдор менен көрсөтө алышат. Мен жеке өзүм мындай күрөштү туура көрбөйм. Биз антифашисттик иш-аракеттерди колдоону токтотпойбуз, бирок мындай чабуулдарга каршыбыз.
Мы точно поддерживать не будем.
Антифанын мүчөлөрүн улутчулдарды Орусиянын тартип коргоо органдары жана өлкөнүн саясий жетекчилиги колдоп жатышканы айрыкча беймаза кылат. Мындай шартта бизде зөөкүрдүккө зөөкүрдүк менен жооп кайтаруудан башка аргабыз жок дешет алар. Русский образдын маалымат катчысы Евгений Валяев Associated Press-ке уюм Мищенконун тобу менен бир нече жолу анын ичинде ушул айдын башында Москвада өткөн ашкере улутчулдардын жүрүшүн уюштурууда кызматташкандыгын билдирди. Орусияда канча антифашист бар экенин айтуу кыйын. Жек көрүүчүлүк кылмыштарын көзөмөлдөгөн саба борборуна ылайык алардын катары өсүп жатат, бирок сан жагынан 10,000 мүчөсү бар экстремисттик улутчул уюмдарга караандыбайт.
Россиядагы антифашисттик уюмдар жөнүндө Жаңыл Жусупжан кеп салды.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Оодо азаттык уктуруубуздун соңунда адаттагыдай эле веб-редакторубузга сөз беребиз. Бүгүн баракчы интернет баракчабызда жарык көрүгөн айрым макалаларга келген о пикирлер менен Кубат Чекиров тааныштырмакчы, эмесе байланышта Бишкек.
Кыргыз оппозициясында ой пикирлер, алардын ички сырткы жүрүштөрү биздин сайттагы окурмандардын көңүлүнүн борборунда турган маанилүү темалардын бири болуп калууда. Бишкектен Мирлан. Оппозиция бар дейт, аны эл колдойт бийликке караганда. Булар баягы үйүндө жатып алып акыл үйрөткөн бир байкуштар да дейт. Бишкектен Аскер деген окурманыбыз. Бизде туганчылык, жердечилик деген балакет вирустан жаман болуп кетти. Мунун аркасында Кыргызстанда ички жана тышкы аброю аябай түшүп кетти дейт. Красноярскиден Калмат Алаатчан деген окурманыбыз. Оппозиция дагы эле элди көчөгө алып чыгып же шайлоодо жеңишке жетишебиз деп катуу жаңылып жатат. Оппозициянын оорусу ушул. Аларга сунушум, бийлик кандай ыкма колдонсо, алардын өзүнө ошол ыкманы гана колдонуп жеңиш керек дейт. Ошондо гана оппозиция болот. Азыркы кыргыз оппозициясынын күчү ибак түгөнгөн. Маке деген да бир окурманыбыз. Бороонго чейинки бейпилдик деп койсок жаңылбайбыз дейт азыркы кырдаалды. Кыштан чыгалык, андан кийин көрөбүз кимдин ооруп жатканын. Бишкектен Ажар деген кызыбыз. Биздин элдин өзүндө болуп жатпайбы кептин баары? Кимдир бирөөлөр айтыш керек, кимдир бирөөлөр күрөшүш керек. А коомчулук болсо оппозицияны сындап коюп, көпчүлүгү бийликтин кошоматынан койсоюп чуркап жүрөт. Кокул заман өзгөрүп кетсе, арасынан бир топ азыркы бийликти жерден алып көргө, көрдөн алып жерге чабып, кийинки бийликтин эшигин сагалайт эмеспи? Качан кыргыз ушул сыяктуулардан жийиркенип салам бербей, жеригенди үйрөнгөндө коомчулуктун ден соолугу жакшырып заман өзгөрөт дейт. Интернет аталыштардагы ар башка тилдерде жазууга мүмкүн болуп жаткандыгы жөнүндө кабарлаган элек ушул маселе боюнча дагы окурмандардан ар кандай ой пикирлер келип жатат. Аске деген окурманыбыз. Интернетте азыр деле кириллица менен терсең кээ бир сайттар ачыла берет. Ошондой болгон күндө дагы кириллицанын күчү эч качан латындыкына жетпейт. Анткени смартфондор, компьютер клавиатуралары жана башкалар дүйнөнүн негизги тамгасы латында кала бермекчи. Андыктан кыргыз латын алфавитин талкуулоо маселесин улантуу керек дейт. Кыргыз деген бир окурманыбыз жазат. Бизде качан интернет арзандайт туугандар, ким билет кээ сайтындагыларга көбүнчө кире албайсың башка мамлекеттен дейт. Эгер интернетибиз өнүгүп арзандаса жакшы болот эле. Күйөөнүн үйүндө компьютер бар, а интернет жок, бизде кымбат. Билбейм, атка минерлерде гана болбосо. Айына 1000 сом мен үчүн кымбат, орто эсепенен 100 сом же 400 сом болсо калай калып көп колдонсо керек эле. Башка мамлекеттерде арзан, бизде гана монополия болуп кеткен. Эгер конкуренттер көп болсо, интернет провайдерлерде дагы арзандоо болот беле дейт. Муну ушундай биздеги соңку ой пикирлер.
Байланышта веб-редакторыбыз Кубат Чекеров болду. Сиздер да өз комментарийлериңерди салып туруңуздар. Биздин вебсайтыбыздын дареги azattik.kg. azattik.kg. Ушуну менен шейшембинин кечиндеги алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы саат 21:00 чейин коштошот. Бир аздан кийин болсо биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык Плюс берүүлөрүн угасыздар. Саламаттыгыңыздар.
Бишкекте кечки саат 8:30. Ооз Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы, микрофон алдында Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу саламатсыздарбы демекчибиз.
Алдагы жарым саатта силерге кызыктуу баяндар менен соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Анда эмесе программанын кыскача мазмуну.
Өлкөдө мектептер карантинге жабылды.
Бүгүнкү республика боюнча 170 мектеп алдын алуу чараларын көрүү үчүн орун кайрадан көбөйтпөйчү мектептер жабылды.
Орусияда антифа кыймылы такырбаштарга чабуул койду.
Чыгармачыл жаштардын Нурборбор бирикмеси 10 жашта.
Мезгил учкан мейкиндик талаасына мен ырларды сагырлар.
Ошондой эле соңку спорт жаңылыктары силерди күтөт. Бирибизде мына ушул жана башка темалар тууралуу сөз кылабыз. Алды менен болсо биз жаңылыктарды билип алалы.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Бишкекте азыркы мезгилде терроризмге жана экстремизмдин зордукчул түрлөрүнө каршы күрөшүүнүн проблемалары деген аталыштагы эл аралык конференция өтүдү. Ага көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Шанхай кызматташтык уюму, Европалык коопсуздук боюнча кызматташуу уюмунун өкүлдөрү катышууда. Форум КМШ мамлекеттеринин терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча кызматташуусунун алкагында болуп, анда азыркы мезгилде терроризм экстремизмге каршы күрөшүү маселелери Афганистандагы абал талкууланууда. Конференцияда сөз сүйлөгөн Кыргызстан мамлекеттик тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев Кыргызстан Ауганстандагы абалды жөнгөрүү үчүн Бишкек демилгесинин сунуштарын билдирди. Атайын кызматтардын өкүлдөрү жана форумдун катышуучулары Ауганстандагы абал опурталдуу экенин жана анын жалпы Борбор Азия регионуна таасири тиерин белгилешүүдө. Конференция 25 ноябрда соңуна чыгат. Балыкчыда айыпталуучулар сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. 23-июлдагы балыкчыдагы окуя боюнча соттук териштирүү бүгүн улантылды. Адвокат Азимбек Бекназаровдун судья Болот Дүйшөнбиев кишеним көрсөтпөө тууралуу апелляциялык арызды жогорку сот караганга чейин соттук жараянды токтото туруу тууралуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Белгилүү болгондой, адвокаттар жана айыпталуучулар судья Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпөй турганын билдиришкен, бирок Ысык Көл облустук соту аны канааттандыруудан баш тарткан. Судья Болот Дүйшөнбиев бүгүн соттук териштирүүнү баштаганда нааразы болгон айыпталуучулар сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышарын билдирди. Прокурорлор өз кезегинде мурунку көрсөтмөлөрдүн негизинде ишти улантууну сунушташты. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара боюнча сүйлөштү. Өкмөттүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Салмат Аламанов Назатка билдирүүсүнө караганда, өткөн жумада Тажикстанда Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек араларын аныктоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болду. Анда 14 чакырым келген чек ара тилкеси аныкталды. Эки кошуна өлкөнүн чек арасынын узундугу 970 чакырым келет. Анын ичинен 503 чакырым аныкталган. Эки тарап кезектеги жолугушууну келерки жылы Кыргызстанда өткөрүүнү макулдашышкан. Бишкекте Борбор Азиядагы интернет журналистика талкууланды. Бүгүнкү Тейрек стол жыйын Тынчтык жана согушту чагылдыруу институтунун өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулду. Ага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан келген өкүлдөр катышып, региондо интернеттеги сөз эркиндиги, анын ичинде ар бир өлкөдөгү абалды өзүнчө талкуулашты. Анын жыйынтыгында маалымат каражаттарынын натыйжалуулугун арттыруу үчүн өкмөттөргө сунуштар берилет. Интернет World Stats уюмунун маалыматы боюнча Борбор Азия региондо өлкөлөрдө интернеттин тарашы Кыргызстанда 15.6%, Казакстанда 14.9%, Тажикстанда 8.2%, Түркмөнстанда 1.5% түсөт. Кыргызстан кабарлары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кепкезек Айнура Жекши кызында. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама кечээ кеңешчилери менен Ооганстанга кошумча аскер жиберип-жибербөө маселесин талкуулады. Кеңешмеге вице-президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жана коргоо министри Роберт Гейтс катышты. Жолугушуунун соңунда эч кандай расмий билдирүү жасалган жок. Ак үйдүн маалымат катчысы Роберт Гибс чечим эмки жуманын башында жарыяланышы мүмкүн деп билдирди. Вашингтон Ооганстанга 40 000 ашуун аскер жиберүүнү караштырууда. Лондондо Британиянын Ирак согушуна катышуусу боюнча расмий угуулар башталууда. 5 мүчөдөн турган комитетте коргоо жана тышкы иштер министрликтеринин мурдагы расмий адамдары, анын ичинде экс-премьер-министр Тони Блэр көрсөтмө беришмекчи. Комитеттин башчысы Джон Чилкот бул сот процесси эмес, бирок көз карандысыз жана адилет иликтөө жүргүзүлөрүнө ишендирди. 2003 жылы Блэр Саддам Хусейндин режимин кулатууну көздөгөн урушка 45 000 жоокерди жөнөткөн. Британ контингентинин согуштук операциялары расмий түрдө быйыл апрелде аяктаган. 179 жоокер Ирактан кайтып келген жок, иликтөө бир нече айга созулат деп күтүлүүдө. Тегеран чала байытылган уранды башка өлкөлөргө жөнөтүүгө каршы эмес. Бул тууралуу Ирандын тышкы мекемеси билдирди. Бирок Иран медициналык изилдөө реактору үчүн керек болгон жогору байытылган суюк отун алаарына кепилдик талап кылууда. Өткөн аптада тышкы иштер министри Манучер Моттаки улуттар уюмунун сунушун четке каккандай таризде сүйлөгөн эле. Эл аралык аратчылар Иран чала байытылган уранды Франциянын Россияга жөнөтүп, ал жерде байытылган уран кайра Ирандын тынч максаттарды көздөгөн ишканасына кайтарылат деп сунуш кылышкан. Президент Барак Обама Тегеран демилгени четке какса, анын арты олуттуу болот деп эскерткен. Google жакында Ирактын улуттук музейинде сакталган байыркы экспонаттарды, документтерди дигиталташтырат. Google'дун жетекчиси Эрик Шмидт ушу тапта Иракта жүрөт. Анын айтымында компания музейден 14 000 ашуун сүрөт алды. Аларды эмки жылдын башынан тартып онлайн бекер көрсө болот. Ирактын улуттук музейинде таш доорунан берки буюм тайымдар, Ислам халифатына таандык баалуу экспонаттар сакталат. 2003 жылы АКШнын аскерлери Иракка басып киргенден көп узабай талаптоого учураган музей быйыл жыл башында кайра ачылган. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктар топтому болду. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билгиңер келсе, анда Азаттык чекит кейжи сайтына баш баак кыла.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бир үзү күндүн орчундо окуясы тууралуу баштайбыз. Учурда республика боюнча мектептер тумоого байланыштуу карантинге убактылуу жабылды. Бул тууралуу жана ошондой эле чочко тумоосунун тегерегиндеги абал жөнүндө биз Саламаттык сактоо министринин коомдук байланыш бөлүмүнүн баш кадиси Абдыкадыр Жороев менен маектешкен элек. Чөйрө дегенде Абдыкадыр мырзага карантин тууралуу суроо узатканбыз.
Регион региондордон азыр маалыматтын алган маалыматтар боюнча республикада көп окуучулардын кээ бирки учурлары мектепке каттабаган учурлары байкалып атат. Кээ бирки жерлерде 30%-тен 60%га чейинки мектеп окуучуларынын мектепке катышпагандыгы байкалып, бүгүнкү күндө республика боюнча 170 мектеп алдын алуу чараларын көрүү үчүн, орунду кайрадан көбөйтпөө үчүн мектептер жабылды.
Канча убакытка жабылды?
Бишкек шаарынын мэриясынын токтом боюнча ушул бүгүнкү күндөгү абал эске алынып, сезондук грипке чочко тумоосун айткан жокмуз. Сезондук грипке мектептер бүгүнкү күндөн баштап 23-үнөн баштап 29 ноябрга чейин жабылды.
Абдыкадыр мырза, айтсаңыз, мына чочко тумоосу боюнча кеп кылсак, бүгүн оорулардын саны канча Кыргызстанда жана алардын абалы кандай болуп атат?
Биздин маалыматтар боюнча оорулардын катталган санынын бардыгы 61 болуп атат. Жаңы учурлар бүгүнкү күндө асалданы боюнча катталган жок. Бүгүнкү күндө республикада элдин арасында алдын алуу комплекс чаралары бүгүнкү күндө улантылып жатат. Бүгүнкү күндө биздин медицина кызматкерлери тиешелүү министрликтер менен кошо иш чаралардын баарын алып барып атат. Жумуштар бүгүнкү күндө биздин көзөмөлдө.
Рахмат. Саламаттыкты сактоо министринин коомдук байланыш бөлүмүнүн баш кадиси Абдыкбар Жороев менен Айгүл Жунушалиева маектешти. Ободо Азаттык плюс чаңырууда уктуруусту улантабыз.
берүүбүздү дүйнөлүк орчундо окуя менен улантабыз. Орусиядагы мигранттарды жана башка улуттук азчылыктарды укук коргоочулардан тышкары антифашисттик уюмдар дагы колдоп келишет. Бирок антифа деген аталыш менен белгилүү болгону, бул уюмдардын өздөрү ашкере улутчул неонацист кырма баштардын курмандыгына айланууда.
Антифанын киши колдуу болгон көрүктүү өкүлүнүн сөөгү ушул ишембиде жерге берилди. Анын алдында антифашисттер улутчуларга каршы чабуул коюшкан эле. Темага кененирээк жаңы түшүп жан кайрылат.
Ал мурда панк рокер бокс мелдештеринин уюштуруучусу болгон. Бир эле мезгилде аны Орусиядагы эң таанымал антирасист активист катары билишчү. Иван Хуторскойго экстремист улутчулдар бир нече жолу бычак, бритва, бурама бурагыч менен кол салышкан. Бирок ичер суусу эми түгөнгөн белем 26 жаштагы активисти өткөн дүйшөмбүдө Москванын чет жакасындагы көбөташ үйдөгү батиринин тепкичинде баратканда атып кетишти. Мунун эртеси Хуторскойдун антифа боюнча шериктери Кремльчи Жаш Россия уюмунун штаб квартирасына кол салышты. Активисттер терезелерди таш бараңга алып, темир союл менен сындырышты. Жаш Россиянын мүчөлөрү менен мушташ чыкты. Оппозициядагы Гарри Каспаров чогуу негиздеген шериктештик уюмунун жаш лидери Илья Яшин антифа менен экстремист улутчул жаштардын ортосунда зордукчул кармаш күч алат деп эсептейт.
Это сложно называть уже просто игрой. То, что происходит сегодня между нацией и антифа, можно уже смело называть полноценной войной.
Бул баланын оюн эмес, нацисттер менен антифанын ортосунда кадимки согуш жүрүп жатат. Ал шаардын чытырман токоюндагы куралчан топтордун партизандык согушуна окшоп кетет, бирок бул кадимки согуш.
Но это самая настоящая война.
Бул согуштун эки тарабындагылар Орусиянын келечегин эки башка элестетишкендер. 10,000 деген мүчөсү бар улутчул топтор Орусияда урустар гана жашашы керек деп эсептешет. Мындай максатка жетүү үчүн алар чет элдиктерди, улуттук азчылыктарды жана антифашисттерди бутага алып, аларды өлтүргөндөн да кайра тартышпайт. Сан жагынан чектелүү, бирок Европадагы антифашисттик уюмдар менен жакын кызматташкан антифанын активисттери тескерисинче улуттук жана маданий ар түрдүүлүктү колдойт. Буга чейин антифа улуттук азчылыктарды коргоо менен чектелип, кол салуулардан оолак болуп келишкен. Бирок Яшиндин айтымында антифашисттердин катары өскөн сайын аларга кол салуулар улам көбөйгөндөн көбөйүп баратат.
Ну, в общем-то, несколько лет назад они и драться толком не умели, однако сегодня...
Мындан бир нече жыл мурда антифашисттер мушташканга да жок болчу. Бүгүн алардын бир да жетекчиси өз үйүнө коркпой кирип чыга албай калды. Алардын кимисин да болсо кабак каштын ортосунда атып же темир союл менен башка чаап кетиши ыктымал деп билдирди укук коргоочу азаттыктын орус кызматына. Чыдамы түгөнгөн белем кийинки кездери антифанын активисттери да аты чыккан улутчулдарга кол сала башташты. Окуянын мындай өнүгүшү Орусиядагы укук коргоочулар чөйрөсүн дүрбөлөңгө салды. Өткөн бейшембиде көрүнүктүү укук коргоочулардын бир катары антифашисттерди провокация калдырбастан зордукчул аракеттерден баш тартууга жана былык оюндун оюнчугуна айланып калбоого чакырган билдирүү жасашты. Москвадагы Хельсинки тобунун жетекчиси Людмила Алексеева азаттыктын орус кызматына чакырууга кол койгондор шейшембидеги Жаш Россия уюмунун кеңсесине кол салганда чабуулдарга каршы экендигин мындайча билдирди.
Очень много других способов дать понять, что они против. Лично я...
Алар расизмге каршы экендигин башка көп жолдор менен көрсөтө алышат. Мен жеке өзүм мындай күрөштү туура көрбөйм. Биз антифашисттик иш-аракеттерди колдоону токтотпойбуз, бирок мындай чабуулдарга каршыбыз.
Мы точно поддерживать не будем.
Антифанын мүчөлөрүн улутчулдарды Орусиянын тартип коргоо органдары жана өлкөнүн саясий жетекчилиги колдоп жатышканы айрыкча беймаза кылат. Мындай шартта бизде зөөкүрдүккө зөөкүрдүк менен жооп кайтаруудан башка аргабыз жок дешет алар. Жаш Россиянын штаб квартирасына кол салуу менен антифашисттер бул топтун жол башчысы, мамлекеттик думанын депутаты Максим Мищенконы бутага алгандыгын жашырышпайт.
Мне кажется, что слово нападение это такое слишком громкое, это было, на мой взгляд.
Муну кол салуу деген аша чапкандык, бул эскертүү гана. Антифашисттер болгону русский образды колдогон Мамдуманын депутаты Максим Мищенкога нааразылыгын билдирип коёлу дешти, дейт атын атагысы келбеген антифанын активисти. Мищенко Жаш Россиянын русский образ менен мурда байланышта болгонун моюнга алганы менен азырага эч кандай колдоо көрсөтпөй тургандыгын айтат.
С русским образом у нас был ряд проектов. Мы ездили в Сербию, в Косово.
Биз русский образ менен айрым долбоорлорду ишке ашырганбыз. Сербияга, Косового бирге барганбыз. Алар мага мыйзамсыз миграция жана экономикалык кылмыштар боюнча мыйзамдык демилгелер менен келишкен. Болгону ошол. Бизди аларды колдойт деген күлкү келерлик курулай сөз.
Это просто бред.
Русский образдын маалымат катчысы Евгений Валяев Associated Press-ке уюм Мищенконун тобу менен бир нече жолу анын ичинде ушул айдын башында Москвада өткөн ашкере улутчулдардын жүрүшүн уюштурууда кызматташкандыгын билдирди. Орусияда канча антифашист бар экенин айтуу кыйын. Жек көрүүчүлүк кылмыштарын көзөмөлдөгөн саба борборуна ылайык алардын катары өсүп жатат, бирок сан жагынан 10,000 деген мүчөсү бар экстремисттик улутчул уюмдарга караандабайт.
Рахмат, бул Прагадан Жаңыл Жусупжандын баяны болду. Сиздер Азаттык Плюсту угуп жатасыздар. Биз өз уктурларыбызды улантабыз.
Отун кубатка болгон баанын жогорулашы карапайым калктын капчыгын канчалык жукартат? Мамлекеттик башкаруу системасындагы реформалардын натыйжасы болобу? Коррупция Кыргызстанда орун очо калдыбы? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Адис Куанышбек Өмүралиев менен Жогор Кеңештин депутаты Бейшенбек Абдыразаков
партиялык түзүлүш деген райбализм, дербешчилик, регион, улутчулук дегендин баарына каршы келет да.
Кулупту деле кандай коомтуктар эле качпай эле отуруп эркек чыгарып келди, премьер министр болбоду. А буларга эчтеке кол электе эле качып Америкада жүрөт, элин жерин сатып качкан, андан көрө түрмөгө барып келген жакшы
деп ой бөлүштү. Берүүнү 25 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Кыргыз өкмөтүнүн электр кубаты үчүн бааны жогорулатуу жөнүндөгү чечими элеттеги жашоочуларды кыйла түшөлттү.
Ооба, баткендиктер баанын жогорулашы айланып келип эле ушул өкмөттөн каражат албаган атуулдарга чоң соңку болду. Эми болсо ушул жарыкты, светти уурдолор көбөйөт дешүүдө. Аймакталардын пикирине кабарчыбыз Жеңиш Айдаров токтолгон болчу, анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Кыргыз өкмөтүнүн өткөн жумадагы электр кубатына тарифтерин же болбосо баасын жогорулатуу боюнча чечими эл этенин кыйла эле түйшүккө салгандай болду. Анткени мурда Баткенге окшогон кирешеси аз, бийик тоолуу аймакка кирген айылдардын жашоочулары үчүн бир аз болсо да жеңилдиктер каралган эле. Баткендиктер бир айга 110 кВт-саат электр кубатын акысыз пайдаланып, андан ашыгына акча төлөшчү. Азыркы чечимге ылайык бул жеңилдиктер да алынып салынды. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Карамат Орозо бүгүнкү бийлик элдин экономикалык абалын, мүмкүнчүлүгүн анализдебей эле жасаган бул кадамы чоң катачылык болду дейт.
Электр энергиясынын төлөмүнүн көтөргөнүгө мен чындыгына келгенде туура эмес деп ойлойм. Себеби мен айрыкча мына Баткен элинин жашаган турмушун мен көрүп турам, бул жерде кандай деңгээлде жашайт. Анын үстүнө биздеги келген товарлар, базардагы товар болобу, бардыгы Бишкектин сенасынан да кымбат болуп атат. Көмүр баасы деги аябай кымбат. Ошондуктан бул жылдан жылга эле мындай баалардын өсүшү биздин Баткен элинин турмушун аябай жакынлыкка түрткөнгө уже көмөк көрсөтүлүп атат. Эми келип бул электр энергияткасында бул жардын сумма көтөргөнү биздин Баткен элин аябай жаман эле болуп атат да. Мен бул позициясын туура эмес деп ойлоймун. Себеби дегенде Кыргызстандын вообще элдин абалын изилдебейт. Элдин абалын изилдеп, элдин ушул мүмкүнчүлүгү барбы деле, мүмкүнчүлүгү жокпу? Анан ушуга карап көтөрбөйбү?
Деди Карамат Орозова. Ал эми Баткен шаарынын 26 жаштагы тургуну Жамалбек болсо, ансыз да араң жашап жаткан эл эми баанын жогорулоосу менен электр кубатын урдоону күчөтүшөт. Андан башка аргасы да жолу да жок дейт.
Светтин баасы көтөрүлгөнүнөн эми элдерде мурдагыдай токту уурдамай башталат да Баткенде. Кыйын болот, эми суукта азыр эми бардыгы электр энергия менен эле жашайт. Көмүр аз, көмүр колдонгондор аз, мына көп кабаттуу үйлөрдө эми уурдамай башталат. Эми мурда Баткенде высокогорный деп льгота бар эди, аны дагы алып ташаптыр. Эми билбейм элдер кандай болуп кыйналат да, уурдайт да. Эми азыр бүгүнкү күндө элде элдин жашоосу кыйын. Мурда Россиядан акча келип турат да, азыр кризис болгондон бери акча дагы келбейт. Реально айтканда элдин жашоосу кыйын да,
деди Жамалбек. Ал эми Баткен облустук акимчилигинин электр тармактарын тейлеген бөлүм башчысы Мамасыдык Темирбаев болсо, башка өлкөлөргө караганда бизде электр кубатынын эң арзан экендигин айтып, эми жаңы электр эсептегичтер орнотулат, эч ким мурдай албайт, калк болсо үнөмдүү пайдалануу менен төлөөнү да үйрөнүшөт деп, калктын аялуу катмарына жетишерлик жеңилдиктер каралганын кошумчалайт.
Ток урдоо мындайга айтканда кескин түрдө кыскарып атат. Себеби бул эмне түрткү болду? Биринчиден элибиздин баягы экономикалык жактан бакубат болушу, аң сезиминин өсүшү, ошондой эле мына жаңы тариф ставкаларды киргизилиши менен элибиз уже билди, токту урдабай эле ушу туура пайдаланса, үнөмдүү пайдаланса анчалык эле баасы жогору болбойт. Пайдаланган электр энергиясына түзөтүш ай сайын төлөп турса эч кандай эле мындай жогору болбойт. Бардыгы инвентаризация болуп туруп ар бир агыметке электрни счетчик коюлат,
деди облустук акимчиликтин бөлүм башчысы Мамасыдык Темирбаев. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улуго түз чыгарылат. Ал эми ала тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс 1 жана Азаттык Плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улуго чыгууда.
Урматтуу каармандар, саат 20-21 чейин. Мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азия сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22-23 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азия сат жасалма жандоочусу аркылуу угууга аласыздар. Демек саат 22-23 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгыларынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофон алдында сиздердин кызматта Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу. Баткендеги номер 57 кесиптик лицейде азыр 250 бала окуйт. Алардын көпчүлүгүн колунда жок жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдары түзөт.
Кесиптешибиз Эленора Бейшенбек кызы Баткенде болуп аталган окуу жай тууралуу баяндардаган эле, анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Улан аттуу бул өспүрүм лицейде 2 жылдан бери жыгач устачылык боюнча билим алып жатат. Бүтөрүнө дагы 1 жыл калды.
Биринчи жылда чай ичип ысытып, азыркы кумалда жаман болгон. Фенер жасап.
Өзүң шыгың бар беле устачылыкка же?
Бар эле.
Эмнени жакшы жасайсың баарынан? Столду.
Чай ичип.
Улан лицейге келгенге чейин балдардан таяныч борборунда тарбияланган.
Турмушубуз, жашообуз кыйын болду. Ташырып калган.
Канча бир туугансың?
2.
Ата энең барбы?
Жок.
Борборду канча жыл тарбияладың? 1 жыл. Өзүң каякта жашачу элең?
Кызылкөлдө.
Башка бир тууганың каякта азыр?
Алайда окушту. Апам менен кеткен.
Алайда? Кызбы же эркекпи?
Кыз.
Улан Сымал таяныч борборуна тарбияланган 9 бала азыр бул лицейде кесип үйрөнүп жатышат. Ата энеси жок же болбосо мыйзам бузган балдарды минтип эмгекке тарбиялап, кесип үйрөтүү демилгеси ЮНИСЕФтин долбоорунун негизинде иш ашууда.
Колдору менен өздөрүнүн жүрүш турушу менен аракет кылып үйрөнүп туруп ушулан.
Окуу жайдын жетекчиси Ашырбек Райымкулов маалымдашынча, лицейде 7 түрдүү кесип боюнча билим беришет.
Көбүнчө мындай менчик үйлөрдө иштешет алар. Швеям бүткөндөр шаарга барып иштешет, Россияга барып иштешет. Ошондой эле мындай менчик үйлөрүндө ачылган берген эмелер барго, ошолордо иштешет. Заказ алып алып эле үйлөрүндө иштешет. Строителдер да ушундай эле азыр мына бүгүнкү күндө Баткенде кичине стройка жүрүп атпайбы? Мына ушул жерлерде биздин балдар азыр барып иш эле болсо сразу иштейт.
Баткендеги номер 57 лицейде балдар бюджеттик негизде окушат. Окуу жайдын директору Ашырбек Райымкулов айрым кесиптерде акы төлөп окутуу аракеттери ишке ашпай калганын билдирди.
Контракт менен автогруппаны окуттук былтыр. Азыр уже окутпай калдык. Себеби контракт менен окутканыбызга кыйын болуп калды. Текшерүүчү көп болот экен аябай. Чындыкты эле айтыш керек. Бул жерде акча менен окутат экен, значит акча берип көп түшөт деп ойлойм. Или дагы бир ходтор болобу. Текшерүү аябай эле көбөйүп кетти.
Азыр бул лицейде 250 жакын бала билим алып жатат. Бул окуу жай облустагы аялуу үй бүлөлөрдүн балдарына жардам берүү боюнча былтырдан тарта үзгүлтүксүз иш алып барууда. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми маданият темасына байланыштуу баян менен берүүбүздү улантабыз. Мындан туура 10 жыл мурда чыгармачыл таланттуу жаштар алгач топ жылдыз, кийин аты өзгөрүп Нур Борбор бирикмесин түзүшкөн болчу. Көйдөндү талант уруштап чыга албай турган көптөгөн жаштарга дал ушул бирикме багыт берип, азыркы тапта аты аталып калган жаш акындардын акын болуп чыгышына түрткү болгон.
Аталган бирикме өзүнүн 10 жылдык мааракесин салтанаттуу түрдө белгиледи. Учурда жаштар чыгармачыл бирикмесинин 300 ашуун мүчөсү бар. Ханымгүл Элкеева теманы кененирээк улантат.
Эмнегедир коркунуч басат мени, эң баш ойлор алкымдан.
Алтынбек Исмаилов Нур Борбордун активдүү мүчөлөрүнүн бири. Ал бирикме түзүлгөн жылдардан тартып ушул убакка чейин анын өнүгүшүнө аздыр көптүр салымын кошкон жаш акындардан. Ал аталган бирикмеге анын максаттары деги эле акындар жөнүндө Азаттыкка кеп куруп берди.
Көкүрөк керип биз кыйынбыз, 10 жыл аралыгында мынтип ийдик, тигинтип ийдик деп мактансак чындыкка коюшпай калат. жок, эч нерсе жасаган жокпуз, тек эле жылыш болгон жок десек, анда да жарашпай калат. Ошондуктан менин жеке бере турган баам бул орточо деп айтам да. Акын жазуучуларды, калемкерлерди эшик ырчы, саясий барабанчы катары колдонуп, аларга акча берип, үй берип, китептерин чыгарып, калем акы төлөп, өзүнүн сөзүн, идеологиясын ошолордун үнү аркылуу, калеми аркылуу элге жеткирип турган. Бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттар аркылуу элге жеткирип алат. Экинчиден, ол чойгон акча коротуп, бизди багып, кыйналыштын кажети жок.
Жан дүйнө кечесине аттуу баштуу акындардан тартып, жаңы эле калем шилтеп, акындыктын даамын татып келаткандар да катышты. Кыргыз эли акыны Майрамкан Абылкасымова Нурборбор түзүлгөндөн тартып жаштарга акыл насаатын айтып келе жатат. Ал Нурборбор бир топ мыкты тайманбас акындарды тарбиялап чыгарганын айтат.
Жаштардын ойлору дагы жаңы, айтайын деген идеялары да жаңы, курч. Бизге караганда дагы Тайманбай айта алат. Жаңы-жаңы табылгалары менен келишти да. Көптөгөн таланттуу акындар мына асыр элибизге көрүнүктүү болуп калды. Өзүнүн деңгээлин чыгара алды деп эсептейм.
Буга чейин жаш акындар өздөрүнүн эмгектерин өз алдынча эле чыгарууга аракет кылып келсе, быйыл Кыргыз патент ишканасы 7 акындын китебин акысыз чыгарып берүү милдетин мойнуна алды. Бул самалык кийинки жылы да уланмакчы. Бирикменин жетекчиси акын Нурлан Калыбековдун Азаттыкка билдиришинче, Нурборбор мындан ары өздөрүнүн адабий ирмдерин кайра жандандыруу иштерин пландап жатат.
Адабият искусствону өнүктүрүүдө мектеп болмоюнча таптакыр токтоп калат экен да. Ошондуктан биз мастер-класстарды өткөрөлү деп атабыз, Кудай буйруса. Маселен, улуу муундагы интеллектуал аябай мыкты жазуучу акын агаларыбыз бар да, мисалычы. Ошолорду чакырып, анан жаштарды жаңы жазып жүргөнү баардын бир мастер-класстарын өткөрүп, билимине билим кошуп, демине дем кошчу бир устат шакирт деген түшүнүктү жандандыралы деп атабыз.
Ошентип поэзия күйөрмандары жан дүйнө азыгына сугарылып, дагы бир ирет чыгармачылык эрүү алып кайтышты. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Достор, эми кезек жумалык спорт жаңылыктарында. Дүйнөдө жана өлкөбүздө спорт жаатында кандай окуялар орун алгандыгы тууралуу Акан Иманов айтып бермекчи.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарынан 2009 жылдын мыкты жеңил атлеттери аныкталды. Ямайкалык жөөгүлүк олимпиаданын 3 жолку чемпиону Усейн Болт менен 2004 жана 2008 жылкы олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү америкалык Саня Ричардс 2009 жылдын мыкты спортчусу наамына татышты. Эл аралык жеңил атлетика федерациясы 1800 адамдан сурамжылоо жүргүзүп, ушундай жыйынтыкка келишти. Белгилүү өтсөк, Болт менен Ричардс экинчи ирет жылдын мыктысы наамына татып отурушат. 2009 жылдын август айында Берлинде өткөн дүйнө чемпионатында Болт 100-200 метрлик жана эстафета жарышында 3 алтын медаль жеңип, жеке дистанцияда өзүнүн дүйнө рекордун кайрадан жаңырткан. Ал эми Саня Ричардс болсо ушул эле дүйнө чемпионатында жеке жана эстафета жарышында 2 алтын утуп алган. Ошондой эле ал алтын лига этапынын 6 баскычында тең жеңүүчү наамына ээ болгон. Эми жергиликтүү жаңылыктардан. Билярчы Каныбек Сагынбаев күмүш медалдын ээси болду. Кыргызстандык спортчу Каныбек Сагынбаев эркин пирамида билярды боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медаль жеңип алды. Мелдеш 17-синен 23 ноябрга чейин Орусиянын Новосибирск шаарында болуп өттү. Анда Каныбек Сагынбаев орус билярчысы Павел Мехов менен беттешип, 6-5 эсебинде утулуп калды. Эми оор атлетика жаңылыктарынан. 19-20 декабрда Бишкек шаарында олимпиаданын чемпиону Каныбек Осмоналиевдин байгесине арналган 22-нчи эл аралык мелдеш болуп өттү. Турнирге Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандан тандалган оор атлетчилер катышып, мөөрө талашты. Кыргыз спортчуларынын ичинен Изат Артыков, Султан Молдодосов, Станислав Капытов жана кыздар арасынан Жаңыл Айтбекова алтын медаль жеңип, өлкө намысын коргошту. Калган 9 салмак боюнча казакстандык спортчулар алдыга озуп чыгып, биринчи орунга татышты. Жеңүүчүлөр акчалай жана баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. Оор атлетика аркылуу Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан спортчу Каныбек Осмоналиев мелдештин кадырын мындан да өстүрсөк деген максатыбыз бар дейт.
Эми мен бул турнирге конокмун. 70-тен ашык оор атлеттер катышып атат. Казакстандан 6 шаарынан спортсмендер келди. Анан биздин спортсмендер, биздин бир кызыбыз эл аралык мастерди толтурду. Анан Казакстандан келген кыздар аябай жакшы результаттарды көрсөттү дагы. Уровень жакшы өйдө көтөрүлүп атат. Биздин Олимпийский комитет, биздин федерациянын айтканына караганда бул турнирдин уровенин дагы өйдө көтөрөбүз деген максат бар.
деди олимпиаданын чемпиону Каныбек Осмоналиев. Ушул эле маалда Кыргызстандын эки оор атлетчиси дүйнө чемпионатына катышып келишти. 21 ноябрда Түштүк Кореянын Гаян шаарында өткөн чемпионатка дүйнөнүн 100 өлкөсүнөн 1000 чакты спортчулар катышты. Бул таймашта 56 килограммга чейинки салмакта Кыргызстандын намысын коргогон Бекзат Осмоналиев 10 мыктынын катарына кирди. Ал эми 69 килограммга чейинки салмакта Камбар Токтоналиев 29 спортчунун ичинен 19 орунга татыган. Эми жакын каралыкта өлкөнүн жаш оор атлетчилери Азия чемпионатына жөнөшмөкчү. Спорт жаңылыктары менен тааныштырган мен Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ошентип бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна жетти. Берүүнү даярдап ооба алып чыккандар Айгүл Жумушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу болдум.
Биз менен байланышуу жолдорун айта кетели. Телефондорубуз 0312 коду менен 3161-71 жана 3161-60. Ошондой эле электрондук дарегибиз жаштар электрондук маймылчы azattik@kg.
Азаттык Плюста жаңырган баардык баяндар, жаңылыктар интернеттеги сайтыбызда жарыяланып турат. Сайтыбыздын дареги www.azattik@kg. Баймабай баш багып туруңуз. Анда эмесе кайрадан оор кылып жолдошканча саламатта туруңуздар.
Ала кодой керемет, ак элече калпагы, актыгына суктанат, аппак жааган кардагы. Жалында жигитин алгы куштай сеземин, кутман жери ыйык мекеним, өмүр кечирим сен деп келемин. Аябан дубагым сен, кан тамырда каным сен, жан түрөмдө жалын сен, кутту койнум кен. Күлгүн байрак кырмызы, жарык чачкан жылдызы, сен бар үчүн жашоодо мен табармын кыргыз.